Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марії, 11:20, і ми розпочинаємо нашу ранкову катехезу. З вами в студії Новаковська Анна та Айнура Алієва. І ми будемо цю програму проводити разом з Айнурою. Друзі, ми на прямому зв'язку зараз єднаємося з сестрою Францискою Туманєвич. Нагадую, що сестра є суддею єпископського суду Кам'янець-Подільської дієцезії Римсько-католицької церкви. І ми з сестрою маємо курс програм про подружнє право в католицькій церкві. І зараз сестра оголосить тему «Сестра, слава Ісусу Христу».
Слава навіки, ви мене перенесли в Кам'янець-Подільську дицезію, а я з Київської Житомирської. Я ж з Житомирської.
Ой, перепрошую, сестра, перепрошую.
Це нормально. Дивіться, ми сьогодні будемо, коли ми почали вже тему подружнє право, взагалі про подружнє право в католицькій церкві, чи то в латинській, чи то в східній. Сьогодні ми будемо говорити про перешкоди. Тобто, коли ми говоримо про подружжя, це є така угода, контракт, яка укладається, і це подружжя, ця умова, вона може бути укладена, скажімо, за трьох умов. Коли є особа здібна до цього, тобто має здатності, має оці, скажімо, можливості, потім повинна бути повноцінна згода, тобто повинна бути виражена воля згідно права. І третя умова, якби така, це має бути відповідна форма. І сьогодні ми почнемо говорити про те, що ж таке оці подружні перешкоди і які вони є в кодексі канонічного права. Отже, подружня перешкода – це якась обставина, яка на підставі Божого або людського права не дозволяє людині, особі правосильно чи дозволено укласти подружній зв'язок. Тобто, скажімо, з самої дефініції цих подружніх перешкоди, бачимо, що є обставини, які є якби на підставі Божого права, а є, скажімо, обставини, які якби установлені церквою. І в залежності від того, якщо ця перешкода є, виникає з Божого права, то якби звільнення чи от владу над цими перешкодами має найвища влада церковна. А якщо, наприклад, це перешкоди з церковного права, то над цими перешкодами церква має більше право послабити, право дати дозвіл цій людині. Отже, якщо ми говоримо про ці перешкоди, яких є в кодексі канонічного права Латинської церкви 12. Перша така перешкода, скажімо, це перешкода низького віку. Що ж це означає? Сучасний канон говорить дуже чітко, що не можуть укласти подружній зв'язок чоловік до закінчення 16 років і жінка до закінчення 14 років. Це, скажімо, мінімум, який стосується чоловіка і жінки. Але кодекс чітко прописує, що конференція єпископів кожної країни вона може встановити вищий вік для вінчання, коли зважить на фізичне чи психічне дозрівання молоді. І тому, коли ми говоримо про мінімальний вік, то це є 16 чи 14, але конференція єпископів, яка в даній країні встановлює якби свої підвищення цього віку, то в Україні і в більшості країн вік до вінчання – це є дозволеним цей є вік, який є в державі. Тобто, якщо ми говоримо про Україну, в Україні можна, скажімо, без дозволу батьків вінчатися молоді люди, маючи 18 чоловік і 18 жінка. Тобто, і в церкві люди, маючи 18 років, вже можуть вінчатися і немає перешкоди віку. Хоча це вже з такої, знаєте, більш практичної і з такої того, що ми бачимо, і з того, що говорять психологи, що до 21, а деякі кажуть, до 24 років людина, свідомість людини, розуміння, бачення, можливість прийняття, воно все тільки формується. І тому, скажімо, всі ці приготування, вони спрямовані на те, щоб якби приготувати людину і тих молодих, які хочуть повінчатися, відрадити. І так само кодекс чітко говорить, що так цікаво, ніби є вік укладення подружжя, але в кодексі прописано, що душпастирі повинні відраджувати молодим нареченим укладати подружній зв'язок перед віком, який вимагають місцеві звичаї. Тобто, якщо ми говоримо, що в Україні є дозволено 18-18, а хтось хоче повінчатися в 17 років, в принципі, згідно права, він має на таку, скажімо, на оцей шлюб право. Але якби кодекс заохочує тих душпастрів, які готують цих людей, які збираються їх вінчати, щоб їх відрадив почекати. А тобто ця перешкода, вона якби сувається, ну скажімо, таким, щоб ну от відкладенням укладення подружжя. Так, тобто, що молодий вік дуже часто є причиною розлучень. Дуже часто незрілість, неприготованість людей, вона веде, дуже швидко закінчується, ці рожеві окуляри знімаються і шлюб ну, розпадається. Ну і зазвичай, коли є перешкоди взагалі в ці 12, є якби таке слово диспенса. Тобто це дозвіл, дозвіл влади церковної в деяких в перешкодах ну, дозволяти на цей шлюб. А коли але ми говоримо про перешкоду віку, то єпископи уділяють ну, дуже рідко, дуже з поважних причин, уділяють дозвіл на вінчання, якщо людина, скажімо, має менше, ніж 18 років. Так? Це була у нас перша перешкода. Низький вік, ніби все ясно і логічно. Другою перешкодою до укладення подружжя є статеве безсилля. Що це мається на увазі? Коли ми говоримо, що подружжя, статеві відносини є основною якби, частиною, вимогою подружніх взаємин, а неспроможність партнера у цьому відношенні, вона є суттєвою вадою. Тобто хвороба, імпотенція, скажімо, яка існувала перед вінчанням, яка є тривалою, яка є постійною, то вона є перешкодою до укладення подружжя. Це є перешкода з Божого права, і від такої перешкоди не уділяється диспенса, тобто не уділяється можливість повінчатися. Але тут треба чітко усвідомити і чітко запам'ятати, що чимсь іншим є імпотенція, тобто нездатність до статевого акту, який призначений до народження дітей, і чимось іншим, зовсім кардинально іншим, є безплідність. Бо безплідність – це є нездатність народжувати дітей. І безплідність, вона не є перешкодою, вона не забороняє подружжя, ані вона його не розриває. Тобто в практиці ми дуже бачимо часто, що люди, які не можуть мати дітей, через причини безпліддя, вони переживають різні кризи, вони не вміють собі з цим порадити. Дуже часто через ці причини люди розходяться, але неможливість народити дітей не є причиною до визнання шлюбу недійсним, до, скажімо, розлучень. Тобто це в церкві ну, не є, якби, скажімо, це не є умовою. Так?
Тобто якщо вони свідомо входять в шлюб, знаючи, що хтось з них є безплідний, правда? Бо якщо це знає одна зі сторін, але не каже іншій, то вже інша справа, правда?
Це вже інша. Так, тобто, скажімо, коли ми говоримо про прихованість, це, ну, скажімо, прихованість однією стороною, вона дійсно може бути причиною визнання недійсності шлюбу. Особливо тоді, коли це було спеціально приховано, так? Тобто людина чітко знала, що не зможе мати дітей, і приховала тому, що розуміла, що народження дітей є важливим. Бо є сім'ї, дійсно, які на це погоджуються, які на це, скажімо, йдуть, і вони дуже свідомо, і, ну, тому що є різні можливості, скажімо, стати батьком, матір'ю, навіть не народжуючи фізично дитину. А от це приховане безпліддя, так, воно може якби, спричинити до того, що шлюб ну, може бути причиною визнання шлюбу недійсним. Тобто це вже сам факт обману. Третьою причиною, тобто із цієї перешкоди, з імпотенції, немає можливості отримати дозвіл на вінчання.
Сестро, але якщо чоловік, ну, я так розумію, це переважно проблема чоловіків, так?
Не тільки.
Ні, не тільки. Але якщо не знала жінка чи чоловік, що ось вони не здатні, ось, то вони можуть укладати шлюб, так? Якщо
можуть.
Вони не вели статеве життя до так, шлюбу, правда? Так, вони не знали, так, яка в них буде реакція, чи в них. То як в такому випадку?
Тобто, ну, от, скажімо, хочеться вірити, що в більшості, скажімо, ситуацій, коли люди не знають про свої проблеми, вони вінчаються і вони потім вже можуть звертатися до єпископського суду з скажімо, з цією причиною визнати шлюб недійсним.
Зрозуміло.
Тобто, коли це виявиться, але сам, скажімо, перед цим, якщо от люди не знають, не лікувалися, не було ніяких операцій, не було ніяких вроджених патологій, то, в принципі, дійсно так воно буває, що повінчалися, і потім проблеми виходять на яв.
Зрозуміло. Так, але цікаво, скажу, адже вони стоять перед вівтарем і обіцяють один одному бути до смерті разом і в хворобі, і в здоров'ї, сестру.
Тільки розумієте, в цій ситуації це не є, якби, ну, скажімо, така проста хвороба, як я не знаю, навіть щось дуже серйозне. Це є, тому що можливість статевого акту, це є, якби, одна з складових подружнього життя. Це є важлива складова. Тобто це, скажімо, складова, яка дуже в якійсь мірі об'єднує це подружжя. Так? Тобто ми говоримо, що є, скажімо, ну, от різні аспекти, в яких подружжя, вони повинні бути разом. Щось, що їх об'єднує, там, народження дітей, спільна молитва, спільне, скажімо, спілкування, спільний відпочинок. Тобто так само інтимні стосунки – це є важлива складова, яка, ну, не можна говорити, що без цього можна жити.
Зрозуміло.
Тобто, так, ну, скажімо, це такі моменти, які от є суттєвими для подружнього життя. І тоді, дійсно, тоді, ну, люди, ну, в принципі, знаєте, я пам'ятаю, була ситуація, коли люди збиралися вінчатися, і була свідомість оцієї, да, проблеми зі сторони чоловіка, і люди погодилися скажімо, на таке спільне життя. Але це має бути чітко їх позиція, це має бути чітко їх вибір, і такий дуже, ну, свідомий вибір.
Так,
на щось, що є, скажімо, в принципі, ненормальним. Так? Тобто, це була друга перешкода, яка звучить як статеве безсилля. Третьою перешкодою є попереднє подружжя або подружній зв'язок. Коли ми говоримо про те, що неправосильно намагається укласти подружжя той, хто вже зв'язаний вузлами попереднього подружжя, як, скажімо, коли за життя тієї іншої сторони. Навіть, скажімо, в таких ситуаціях є можливості укласти подружжя нове тільки в ситуаціях, коли, перше, після смерті того, скажімо, одного з подружжя, це було перше. Друге, після визнання шлюбу недійсним, тобто після процесу, якщо дійсно суд ствердить шлюб недійсним. Це друга можливість. І, наприклад, була так само є можливість на диспенсу, на дозвіл від столиці апостольської, коли подружжя було укладене, але не було доповнене. Тобто, знову таки, це, скажімо, ще один різновид цих звільнення від подружжя, коли подружжя було укладене, але не було цього статевого стосунку, який би вів до народження дітей, і через це люди, ну, скажімо, якби розійшли. То в такому випадку від такого подружжя можна отримати дозвіл апостольської столиці. І тільки в таких випадках, коли ми говоримо, що оцей попереднє подружжя, не з попереднім подружжям можна укласти новий подружній зв'язок, це тільки в ці три моменти: смерть, вирок єпископського суду і розірвання Святішим Отцем цього заключеного, але недоповненого подружжя. Навіть якщо, скажімо, це, мабуть, таки найчастіша ситуація в нас, ну, в такому мішаному середовищі, мішаному під поглядом церковним, коли ми говоримо про те, що шлюб в православній церкві, там можна отримати дозвіл на укладення нового подружнього зв'язку, так? Тобто той дозвіл, він не є підставою для вінчання в католицькій церкві.
Тобто зрозуміло. У нас різне дуже канонічне право, так.
Ну, в принципі, православні, в них там немає чітко такі, скажімо, права, да, канонічно, вони там є свої якісь моменти, але в цьому моменті ми дуже відрізняємося. Тому що, і в цій, знаєте, це, мабуть, якій найважча перешкода, яка взагалі найважче її пояснити, усвідомити і зрозуміти людям, які походять з чисто православних середовищ. Тобто, коли ці православні після попереднього шлюбу зустрічають католика, не хочуть повінчатися, вони йдуть на приготування, вони готуються І потім під час передшлюбного протоколу виходить, що ця людина є вінченою. І, скажімо, згідно наших канонів, він не може укласти подружжя, тому що немає вироку єпископського суду, та друга, скажімо, та людина, з якою хтось там, той православний, вінчався, живе, ну і немає диспенса від отця святішого. І тут починаються, скажімо, такі, знаєте, великі незрозуміння, труднощі, дійсно, от такого сприймання того, що якщо той православний хоче, якби, піддатися канонам католицької церкви, тобто він хоче увійти в це вінчання згідно права католицької церкви, він повинен у цей процес пройти, він повинен на цей процес погодитися, або жити без шлюбу.
А має бути цей процес уже в нашому єпископському суді, так розумію.
Так.
Сестро, а чи багато ось таких, як практика свідчить, багато таких випадків в нас в Україні?
Я думаю, що, мабуть, більше, ніж половина. Тому що, дійсно, наші католики, вони, скажімо, коли десь там зустрічаються, закохуються, вони ж не питають віровизнання і чи не було вінчання, так? Тобто, можна говорити про те, що коли дійсно ситуація така, яка, коли католик, скажімо, вирішує укласти, скажімо, своє життя зв'язати з тим православним, вони повинні для себе щось вирішити. Чесно, в ідеалі, чи я там десь колись бачила, хтось радив, що треба розійтися. Але якщо люди живуть разом там, чи, скажімо, вже ведуть спільне господарство, чи мають вже спільних дітей, важко говорити про те, що якщо він православний із попереднім вінчанням, треба розходитися. Можна шукати якісь інші, скажімо, можливості перевірити отой його, там, її православний шлюб. Для того, щоб переконатися, чи дійсно, скажімо, те вінчання було укладено дійсно з розумінням, зі свідомістю, з виконуванням, можливістю і вмінням виконувати подружні обов'язки. Тобто оцей, третя перешкода попереднього подружжя, вона така, мабуть, найбільш поширена, тому що найчастіше зустрічається. І знаєте, часом наші католики так само не завжди усвідомлюють собі, що дозвіл від православної сторони на нове подружжя, воно не діє в католицькій церкві.
Так, задаються запитанням, чому, так? Адже він приніс цей дозвіл.
Так. Тобто вони десь там люди часом їздять, скажімо, до тих соборів і беруть ці дозволи. Але коли виявляється, що це не діє, то тоді, тоді треба дійсно вирішити, або ми пробуємо щось робити далі і шукати якісь можливості, живемо так, як живемо.
Зрозуміло.
Четвертою перешкодою є різниця віри. Тобто йдеться про те, що сучасна католицька церква, бо раніше це взагалі було по-інакшому, вона говорить, що недійсним буде подружжя між двома особами, перша з них, яка охрещена або прийнята до католицької церкви, а друга є неохрещеною. Тобто ця різниця віри, вона не є, коли ми говоримо про католика і православного, але це тільки говоримо про католика і людину неохрещену. І ця перешкода – це якби церковне право. І від цієї перешкоди єпископ уділяє дозвіл, диспенсу. Але щоб отримати цю диспенсу, є якби три умови. Перше – це те, що має бути заява у цієї католицької сторони про готовність якби відсунути від себе небезпеку втрати віри і щира обіцянка зробити все в міру сил, щоб діти були охрещені і виховані в католицькій вірі. Тобто це якби має бути усвідомлення з сторони католицької, що вінчання, спільне життя з людиною неохрещеною, це, якби, скажімо, такі, знаєте, додаткові вимагання.
Сестро, а якщо, наприклад, одна зі сторін хрещена в протестантській церкві, як ось чи наша церква приймає хрещення в протестантській церкві?
Так. Тобто, скажімо, там є різні ці номінації протестантських церков, але це є хрещення. Так? Тобто,
зрозуміло.
Була підписана умова, що ми приймаємо їхнє хрещення. Йдеться тільки про чисто таких неохрещених.
Зрозуміло, так.
Друга неохрещена сторона, вона повинна бути повідомлена про ті обіцянки, які складає католик. Тобто людина буде, повинна бути свідома того, що ця її вибрана чи вибраний, він такий, таку заяву, таку обіцянку склав. Та? І ці дві сторони, так само і католицька, і не католицька, вони повинні бути ознайомлені, вони повинні бути навчені з цілями і істотними обов'язками подружжя, які ну, ніхто з них не може виключати. Тобто, коли ми говоримо про приготування, скажімо, людини цього ж подружжя, де є хтось неохрещеним, воно, знаєте, таким є важчим, тому що у цій неохрещеній людині вона повинна бути навчена про прикмети подружжя, що це є єдність, нерозривність, що це є спрямоване до добра подружжя, до добра дітей, до добра таїнства. Тобто не можна говорити, що якщо вона не хрещена, значить її, скажімо, нічого не зобов'язує. Вона повинна от чути, принаймні, да? Тобто вона, ясно, що навіть в таких вінчаннях ця неохрещена сторона, вона навіть присягу складає, скажімо, таку скорочену. Бо коли ми говоримо, що є під час шлюбу присяга, яку молоді складають собі, і вона закінчується, так допоможи мені, Господи Боже, всемогутній. Тобто ця неохрещена сторона так, у цю частину ну, не говорить, бо в принципі, так? Але от є присяга, що я тебе беру за жінку, обіцяю там, тобі любов, вірність. Тобто це все є. І ця неохрещена сторона, вона повинна дійсно бути досить так солідно приготована, щоб потім через якісь, скажімо, такі от конфлікти, скажімо, святкування свят, хрещення дітей, виховання дітей по-католицьки, щоб через якісь такі проблеми воно не доходило до скандалів, до сварок і до розлучень. Так, тобто і в цієї перешкоди акурат є звільнення від можливість звільнення від єпископа, якщо от за цих трьох умов. Наступною перешкодою є перешкода свячень. Тобто недійсним буде подружжя тих, хто отримав вищі свячення, це діаконат, пресвітерат, посвященство і єпископат. І ця перешкода є церковного права, і це стосується. Ця диспенса, якби дозвіл, він є зарезервований для апостольської столиці, і тільки вона може уділити дозвіл тому чоловіку, який був отримав таїнство священства. Потім, скажімо, життя так його склалося, він хоче повінчатися. Тобто для цього вінчання є потрібна згода апостольського престолу.
А зазвичай скільки часу це займає, ось щоб отримати таку згоду?
Ну, це, знаєте, це ціла процедура, тобто це цілий процес, прохання про звільнення з обов'язків священства, звільнення з целібату. Ну, і якщо от нею займатися, то, не знаю, рік-півтора, я думаю, можна отримати цей дозвіл. Наступною перешкодою є трошки, скажімо, схожа, але в трошки іншому ракурсі, це є обід чистоти. Коли кодекс говорить, що недійсним буде подружжя того, хто склав довічний публічний обід чистоти в інституті релігійного життя. Тобто йдеться про те, що всі ті монахи і монахині, які склали довічні обітниці в інституті на папському праві, вони не можуть класти подружній зв'язок без дозволу апостольського престолу. Так, тобто, не йдеться про тих, які склали якісь свої приватні обіти. Не про них йдеться, бо від приватних обітниць може звільнити сповідник, може звільнити священник. Так що цей обіт чистоти йдеться тільки про тих, які були в монастирі на праві папському. Так? Тобто, інститут релігійного життя, вони є на різних правах, і може бути на папському, може бути на діцезіальному. І якщо цей інститут на папських правах, то звільнення від нього також зарезервоване для апостольського престолу.
Сестро, дозвольте на таку коротку паузу. Хочу нагадати нашим слухачам, що зараз триває катехеза в прямому ефірі. Ми спілкуємося з сестрою Францискою Туманєвич, суддею єпископського суду Києво-Житомирської дицезії Римсько-католицької церкви. І ми сьогодні говоримо про 12 перешкод для укладення шлюбу, так? До укладення шлюбу. І, сестру, також номера телефонів для наших слухачів. Отже, маємо 4 таких номери. 044-577-56-45, 577-56-46, а також два мобільних 098-650-18-60 та 093-272-07-45. І дозвольте вже приймемо перший телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Скажіть, будь ласка, у мене таке питання. Якщо не знає, дівчина католичка, да? Ну, жінка молода, вона католичка, і є свідки її хрещення, а хлопець, він, в нього мама протестантка, він був охрещений, його охрестили в церкві, ми знаємо в якій, але там свідоцтва про хрещення не дають, і свідків хрещення його немає. От, то чи це є перешкодою для вінчання, і що в таких випадках треба зробити?
Дякуємо за запитання.
Ну, дивіться, для дівчини-католички, яка була охрещена, і, в принципі, є свідки, то це все ясно. Тобто, в неї є свідоцтво про хрещення, і вона, скажімо, ну, з цим свідоцтвом до хрещення може йти до священика, який буде їх там готувати до подружжя. З тим хлопцем, я дуже, там мама в нього протестантська, а протестантка, він був охрещений в церкві, так зрозуміло, православній.
Так, так, я теж так зрозуміла.
Ну, дивіться, тобто в православних церквах немає, ну, не було раніше, я не знаю, як зараз, такої практики видавання свідоцтв про хрещення. В таких ситуаціях є можливість або свідків, це навіть може бути мама. Бо якщо мама була на цьому хрещенні, то мама може засвідчити оцей акт хрещення. Але так само, коли от є ситуація, коли, ну, взагалі нікого немає, людина, якщо вона переконана, що вона була охрещена, тобто вона знає, там, до якій церкві, вона знає, що, наприклад, був, ну, факт, чи є факт батьків хрещених, навіть якщо вони десь далеко виїхали, то така людина сама за себе, сама про себе може засвідчити про акт хрещення. І це теж, скажімо, ну, от є така можливість, і ці люди тоді, в принципі, вони вінчаються, вона католичка, він православний, і в принципі, ну, це є мішаний шлюб, який взагалі не є, ну, перешкодою. Тобто на мішаний шлюб також вони підписують присягу, схожу ніяк, як в цій перешкоді про різницю релігії.
Вірі.
Так, так, так. Тобто тільки там ще різниця, це мішаний шлюб, коли один католик, інший не католик, але охрещений. І цей православний, він так само, скажімо, є усвідомлюваний того, що ця католицька сторона обіцяє виховувати дітей в католицькій церкві і не буде заважати, не буде перешкоджати цій католицькій стороні виконувати її релігійні обов'язки. Ну, бо це, скажімо, є щось дуже важливе для неї, і воно повинно бути важливим. І він, каже, має бути навчений, що ця людина, вона зобов'язана, да, зобов'язана до виконування своїх релігійних обов'язків.
Дякую. Сестру, маємо ще телефонний дзвінок. Угу. Дозвольте, приймемо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Технічно. Ольга, я хочу таке запитання сестрі, я дякую за цю передачу. Наприклад, от жінка жила, там в мене є такі знайомі, з одним чоловіком, і були діти в неї, і вона взяла з ним шлюб, погано жила, потім він дуже пив, там погано вони дуже жили, і розпитися, а тепер вона живе з другим чоловіком, вже 25 років є дочка. І як її, куди їй звернутися, щоб знати, що їй робити далі? І вона хоче з цим чоловіком, вона не може сповідатися.
Зрозуміло, вона має уневажнити перший шлюб. Добре, дякуємо за запитання. Сестричко, очікуємо на відповідь.
Так, тобто це, скажімо, така важка ситуація, коли ото перше вінчання було 20 років, 25 років, 30 років. Чого це важка ситуація? Того, що в кожному процесі про визнання шлюбу недійсним має бути оця, скажімо, сторона, яка, ну, скажімо, вінчалася, і мають бути свідки, свідки їхнього спільного життя. Тобто та людина, та жінка, вона повинна звернутися до єпископського суду, вона повинна написати, ну, позовну заяву. І от перейти цей процес, коли ми говорили вже раніше про те, бо то як цей процес відбувається, що це процес не швидкий, не простий, але якщо людина, скажімо, на це скажімо, ну от зобов'язується, хоче цього, то вона може спробувати перевірити, чи то вінчання було недійсним. Але є ще така можливість, це вже, мабуть, скажімо, для таких ситуацій, знаєте, коли люди вже прожили досить довго, да? Тобто вже є там вік, не знаю, 60-70 років, і люди живуть свідомістю того, що там було вінчання, тут нема вінчання, але вже багато років прожили разом, хочуть сповідатися і хочуть причащатися. Згідно з норм католицької церкви є така можливість, про яку писав ще вже святий Йоанн Павло ІІ, що ці люди, які не можуть повінчатися, бо є перешкода, можуть для себе прийняти таке рішення. А це має бути рішення двох людей навзаєм, тобто і чоловіка, і жінки, цих теперішніх, які вже зараз живуть там 20-25 років, 30. Вони можуть вирішити, прийняти для себе рішення, що будуть жити в чистоті, як брат і сестра. Тобто утримуватися від інтимних стосунків. Вони підходять до настоятеля, вони про це з ним говорять, що вони так вирішили, що вони... Скажімо, є такі, скажімо, от ці старші люди, які живуть без шлюбу, говорять, що в якомусь моменті вони розуміють, що щось головне стає другорядним, а щось те, що було колись не головним, виходить на перший план. Тобто, якщо є потреба, дійсно, вони вже дозріли до того можливості, до того бажання, утримуючися, жити як брат і сестра в чистоті, але сповідатися і причащатися, є така можливість. Але це все, скажімо, ну, вирішується... Настоятелі, вони складають присягу, і тоді, ну, тоді от таке, воно, не знаю, колись там називається часом біле подружжя. Оце воно. Так, коли зрозуміло. З перешкодою люди можуть сповідатися і причащатися.
Зрозуміло. Дякуємо. І, сестри, поки що не маємо телефонних дзвінків, тому, будь ласка, продовжуйте, вже будемо розглядати сьому перешкоду.
Окей. Сьома перешкода, вона є... звучить як викрадення. Тобто в первісній церкві взагалі викрадення жінки суворо заборонялося. І в кодексі цьому актуальному з 1983 року ця перешкода, вона якби залишилася. Ще Триденський собор вирішує вважати викрадення якби такою розриваючою перешкодою, яка чинить передружжя недійсним, неправосильним. І тепер ця норма, що недійсним буде подружжя з викраденою жінкою або хоч би затриманою з наміром одруження. Така цікавий момент, коли в Латинський кодекс, він на відміну від Східного кодексу, кодексу Східних церков, вживає слово «жінка». А в Східному в кодексі там просто йдеться про викраденою людиною. Тобто, ну, да, це, скажімо, це розрізнення. В Латинському кодексі говориться про те, що з викраденою жінкою, яка є утримана з наміром укласти подружжя, шлюб буде недійсним. Вона може, ця викрадена жінка, вона може свою думку змінити і потім одружитися, якщо вона вже буде в такому безпечному місці, і це вже буде її якби бажання, то тоді, окей, тоді вінчання є дозволеним і перешкода якби зникла. Восьмою перешкодою...
Сестро, маємо телефонний дзвінок, окей, ще перед восьмою перешкодою. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава! Мене таке питаннячко. Мене є один знайомий, який, він католик, був женатий на православній. Маю ту дорослу доньку, вже дорослу. Ну, він давно знає, він пив, і вони розвелися. І він давно з нею не живе. Ну, він зараз живе з іншою православною жінкою, маю троє діток. Живуть вони вже разом 12 років. І ніяк не можуть наважитися, як би, ну, щоб унеможливити. Діти зараз їхні, вони хрещені в костьолі, і троє цих їхніх дітей спільних зараз хрещені в костьолі. І вона не проти взяти шлюб у костьолі, але в них таке питання виникло, що він ж має перший шлюб в церкві.
Ну так, це дуже подібна ситуація до попереднього питання.
Знаєте, це ті моменти, коли здається, що в якби перешкодах вінчанні православним і католикам є якісь різниці. Тобто, якщо, наприклад, людина вінчалася, навіть католик вінчався в православній церкві, потім він собі знову знайшов православну, і він якби вже готовий, хоче повінчатися в православній церкві, в принципі, в деяких церквах його навіть можуть повінчати. Але якщо він є католиком, якщо він ходить до католицького храму, якщо він хоче, скажімо, ну, дотримуватися католицьких норм, йому треба цей процес про визнання шлюбу недійсним в католицькій церкві. Тому що, знаєте, якби він був православним, так, то православний дійсно для них це не є якби така, ну, проблема. Це для них не є, от попередній подружній зв'язок, це не є такою перешкодою розриваючою, яка, ну, каже, просто, ну, ви не можете відмічатися, ви не можете сповідатися, ви не можете ходити до причастя. І тому, якщо кажу так, якщо це була мова стосувалася просто православних, православної бувшої, православного чоловіка, православної теперішньої, вони, в принципі, там до трьох разів можуть іти в церкву і вінчатися. Якщо він католик і він хоче приступати до таїнства в католицькій церкві, він повинен, знову ж таки, це два моменти, або процес про ствердження шлюбу недійсним, тобто єпископський суд у Львові, в Житомирі, в Кам'янці, в Харкові або в Одесі, тобто це ці місця, де в Україні є судді, ну або оце можливість у цього життя в чистоті з жінкою. Два інших моментів, ну, інших можливостей для того, щоб могти причащатися і сповідатися, просто немає.
Зрозуміло. Дякуємо, сестро. Сестро, дуже мало часу залишилось. Вже не буду приймати телефонні дзвінки, бо йде насправді багато часу на саме питання, так і на ситуацію. Думаю, що ми будемо підсумовувати, щоб ви ще раз нам так конкретно закріпили. Ось ми сьогодні встигли розглянути 7 перешкод до укладення шлюбу, так? І прошу вас ще так повторити, щоб ми закріпили для себе цих 7 перешкод.
Окей. Тобто, дивіться, подружжя – це є така угода, яка, щоб була укладена дійсно, потрібно, щоб були дотримані три речі. Не було перешкод, повинна бути виражена згода, і ми про ці згоди будемо говорити, і повинна бути дотримана форма, тобто канонічна форма. І якщо ми говоримо, що перешкоди, вони унеможливлюють укладення подружжя, то цих перешкод є в католицькій церкві латинського обряду 12. І сьогодні ми говорили про низький вік, тобто чоловік нижче 16, жінка нижче 14 не можуть укласти подружжя. А в Україні рішення є, що 18 і 18, тобто від 18 можна подружжя укладати. Другою перешкодою це є статеве безсилля, це має бути імпотенція, але імпотенція, яка вже існувала перед укладенням подружжя, тобто те, що було після якісь проблеми, це вже не є перешкодою. Третя перешкода – це є попереднє подружжя, тобто подружній зв'язок, який не був ані розірваний з дозволом столиці апостольської, ані не було смерті того подруга, ані не було вироку про ствердження шлюбу недійсним. Тобто, якщо цих трьох речей немає, то це перешкода, яка унеможливлює укладення нового подружжя, нового вінчання. Четверта перешкода – це є різниця віри, коли ми говоримо про католик і неохрещений, і щоб в такій ситуації повінчатися, треба дозвіл від єпископа. І п'ятий, шостий – це свячення і обіти чистоти, які укладені були публічно, тобто свячення священницькі або діаконські, чи єпископські. І сьома перешкода – це є викрадення жінки з наміром одружитися.
Дякуємо, дякуємо. Ми запам'ятали, насправді багато цікавого. Нового дізналися. Сестра, маю надію, що в наступній катехезі ми розглянемо чергові 5 перешкод до укладення шлюбу. А наразі будемо прощатися. Дякуємо також всім нашим слухачам, котрі брали участь в сьогоднішній програмі. Отже, дорогі друзі, це була ранкова катехеза з сестрою Франциською Туманевич. Сестра є суддею єпископського суду Києво-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви. І ми говоримо з сестрою, рухаємося в циклі програм «Подружнє право в католицькій церкві». Сьогодні ми розглядали 12 перешкод до укладення шлюбу. Сестро, дякуємо вам. Залишайтесь з Богом. До наступної катехези.
Дякую. З Богом.